O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegara xizmatlari rahbarlari o'rtasida erishilgan kelishuvga binoan 1-fevraldan boshlab So'x eksklavi aholisi Vodil chegara punkti orqali qatnayapti. Biroq so'xliklarga ko'ra, bu yo'lning uzoqligi va chegara postlaridagi uzundan-uzoq navbat kutishlar aholiga qiyinchilik tug'diryapti.
Vodil tomon bilan qatnayapmiz. Lekin bor. Chunki azobda bu yo'l. Odam ko'p, ochirit ko'p, postlarda odam ko'p turibdi. Endi shu borib qaytish mumkin ekan. Lekin bir aylanib boshqa bir ishni bitkazish uchun iloji yo'q ekan. Hozir Chashma degan joyimizdan chiqib ketishadi chegaradan. U yerda Vadil degan joyimizga borib Farg'onaga kirishadi. Yo'l oldin ham bu yo'l bilan qatnamagandi. Ochiq davrda hech kim qatnamagandi bu yo'l bilan. Misol hozir Chashmada soat 6 da chiqib borsa, agar hozir soat 8 gacha ochirib Vodilga borgandan keyin 2,5 soat, 3 soat ochirib turib qolib ketyapti.
Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz So'xlik erkak. So'xdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan huquq faoli Bahodir Eliboyevga ko'ra, So'x Vodil yo'li orqali borib kelish narxi so'xliklar uchun avvalgiga nisbatan qimmatroqqa tushyapti.
Rishtonni chegarasi yopiq, o'sha Vodil Haydarkon tomoni ochiq, o'sha yerdan borib kelishyapti so'xliklar zaril paytda. Endi ozgina muammolar, mayda chuyda muammolar bo'lyapti. Misol, ozgina chegarachilarga pul berish bo'lyapti baribir. Lekin zarur bo'lganda o'tishyapti, bo'lmasa kelishmayapti. Sal narx qimmatga tushyapti. Oldin 5000 atrofida borib kelgan bo'lsa, hozir taxminan 30000 atrofiga tushyapti. Yo'l endi uzoqda 2 barobarga uzaydi-da yo'l. Misol oldin 50 kilometrga borib kelsa, hozir 120 kilometr boryapti-da. Ham oldingidek xotirjamlik yo'q.
So'xlik suhbatdoshga ko'ra, hozirda So'x ichkarisidagi hayot iziga tushgan. Oziq-ovqat mahsulotlari ham yetarli deydi So'xlik suhbatdosh.
Oziq-ovqat, misol sabzavotlar bozorida boshqa narsa arzon, hammasi arzon, yaxshi yomon emas. Endi So'xda bunaqa buncha qimmatchilik boshqa bu televizorda qaytgandek bo'layotgani yo'q. Hammasi joyida. Shu benzin masalasi chaqinroq bo'ldi o'sha paytda. Hozir yaxshi. Hozir endi bor, benzin bor, mana benzin kecha ham kelibdi.
So'x eksklavida 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida mojaro chiqqanidan beri So'x tumani qariyb 1 oy davomida qamal holatida qoldi. So'xdagi mojaro ortidan Shohimardon tumaniga kiruvchi chegara postlari ham qariyb 1 oy davomida to'sib qo'yilgandi. Shohimardon fuqarolaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 1-fevraldan boshlab tumanga kiruvchi chegara postlari ochilgan va hozirda Shohimardondagi vaziyat to'la iziga tushib ketgan. Ayni paytda Qirg'izistonning O'zbekiston ichkarisida joylashgan Barak anklavi bilan bog'liq vaziyat So'xdagi ahvolga juda o'xshash. So'x va Shohimardon yo'llari yopilgach, O'zbekiston Barak anklavini yopib qo'ygan va ikki davlat rasmiylari kelishuvdan so'ng 13-fevraldan boshlab Barak kirish yo'llari ochildi. Biroq xuddi so'xliklar singari barakliklar ham yaqindagi chegara postidan emas, balki 20-25 km uzoqlikdagi do'stlik posti orqali borib kelyaptilar.